Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs püylü.
Məsələn, mənim tecrübə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsa təhsil cənnəmə
oxuyur.
Yoxsa
təhsil cənnəmə oxuyur. Mən səbəbəndən getmirəm. Mən subyektiv deyirəm. Yox, yox,
yox, təhsil cənnəmə xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişini təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün işdən sonra proqramında nədən danışacağıq? Mövzumuz ATƏT-in sessiyası və Azərbaycanın nüfuzudur. Siyasi şərhçilər Azər Qasımlı və Yeganə Hacıyeva iyunun 28-dən Bakıda keçirilən ATƏT Parlament Assambleyasının 23 illik sessiyasının gündəliyində müzakirə olunan mövzuları və eləcə də belə tədbirlərin Azərbaycana nüfuzuna təsiri haqqında müzakirə aparacaqlar. Növbəti saatda isə xəbər saat verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr haqqında Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər, eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Əgər sizin bugünkü mövzumuzla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz, bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz, 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz, efir@azadlıqradiosu.elektron ünvanımız. Biz hal-hazırda Peçlərdə, Türksatda və Hortbörddə, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına Hortbörd Peçində yayımlanan Air TV kanalında sabah gün ərzində yenidən izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq qonaqlarımızdan siyasi şərhçi Yeganə Hacıyev artıq studiyamızdadır. Yeganə xanım, xoş gördük sizi, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Təşəkkür edirəm, mən də
sizə. Və bir qədər sonra Azər Qasımın da gəlib çatmalıdır verilişimizə. Hazırda son məlumatı görə, yəni son aldığı məlumatı görə gecikir bir qədər, yəni yaxınlıqda da artıq bir neçə dəqiqədən sonra artıq studiyamızda olmalıdır. Yeganə xanım, siz izləyirsiniz yəqin ki, ATƏT Parlament Assambleyasının Bakıda keçirilən 23 illik qalmaqallı deyək də belə qalmaqallarla yadda qalan sessiyasının. Sizcə belə tədbirlərin, beynəlxalq tədbirlərin Azərbaycanda keçirilməsi Azərbaycana başçılığı gətirirmi?
Ümumiyyətlə, mən də sizə minnətdarlığımı bildirəm dəvətə görə və dinləyicilərimizi salamlayıram. Əlbəttə, bu kimi tədbirlərin Azərbaycanda keçirilməsi ümumiyyətlə bir dövlət olaraq çox sevindirici haldır bir ölkə üçün. Yəni, yüksək səviyyəli qonaqların qatıldıqları və beynəlxalq bu səviyyədə tədbirin keçirilməsi sevindiricidir. İndiyə qədər Azərbaycan məhz bu kimi proseslərdən, bu kimi tədbirlərdən özünün mövcud hakimiyyətin belə deyək, reklamı üçün, təqdimatı üçün çox geniş istifadə edirdi və çox uğurla istifadə edirdi. Və bu kimi tədbirlərdə məhz özünü göstərə bilirdi, inkişafını, belə deyək, dırnaq arası, şəhərin özündə baş verən dəyişiklikləri bunu da inkişaf olaraq göstərirdi və bu müəyyən yerə qədər işləyirdi. Amma son bir il yarıma qədər isə vəziyyət artıq biraz dəyişib. Sırf biz axırıncı ATƏT-in Parlament Assambleyasının 23-cü sessiyasını dəyərləndirsək, bu qalmaqallı adlandıra da bilərik, amma bu daha qalmaqallı ola bilərdi. Sivil cəmiyyət daha çox burada iştirak etmək imkanı əldə etmiş olsaydı və yaxud da siyasi partiyaların, siyasi qurumların, hərəkətlərin üzvləri, belə deyək, bu prosesə daha çox involv qatılmış olsaydılar, daha qalmaqallı ola bilərdi. Amma az da olsa, belə deyək, biraz qalmaqallı adlandıra bilərik. Azərbaycan hökumətində də başlıcalığı gətirdiyini söyləyə bilmərik. Ümumiyyətlə, son 10 günün Azərbaycanın istər prezidentinin və yaxud da hökumət yönlülərinin, istər Azərbaycanın özündə baş verən, xaricdə baş verən prosesləri, tədbirləri, belə deyək, dəyərləndirsək, indi ortaya belə bir şey çıxıb ki, Azərbaycan hökumətinin indiyə qədər maliyyə və lobby qrupların vasitəsilə əldə etdiyi dırnaq arası uğurlar, yəni hökumətin özünün qorunması üçün olan reklamına xidmət edən, PR-ına xidmət edən, bəli, lobbyçilik bu artıq biraz çat verib. Artıq siz fikir verin, bundan öncə bir qrup, lobby qrupu var idi, hansı ki, Azərbaycanın demokratiya yolunda inkişaf etdiyini və Azərbaycanda reallığın fərqli olduğunu göstərmək istəyən və Azərbaycanın özünün hökumət yönlüləri, müxalifət adına parlamentdə oturmuş üzvləri, hansılar ki, xaricdə olarkən məhz Azərbaycanın inkişaf etdiyini göstərmək istəyirdilər, məhz demokratiya yönündə nailiyyətlər əldə etdiyini göstərmək istəyirdilər. Digər tərəfdə də artıq, belə deyək, qüsurları gizlətmək istəməyən prezident, mən sırf ayın 24-də Aşbada Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin çıxışını demək istəyirəm. Digər tərəfdə də artıq problemləri belə deyək, gizlətməyən, gizlədə bilməyən, bəlkə də bunu deyə bilərik, və yaxud da gizlətməyən, ehtiyac duymayan ki, bunu gizlətmək lazımdır. Bir tərəf görürük. O yüzden mən hesab edirəm ki, son Baxmayaraq ki, mənim özüm üçün və digərləri üçün bu çox sevindirici haldır, belə bil, bundan öncə dediyim kimi tədbirin Azərbaycanda keçirilməsi, amma Azərbaycan hökuməti üçün əmin deyiləm başlıcalığı gətirdiyini. Biz orada nə eşitdik? Azərbaycanda siyasi məhbuslar var, Azərbaycanda ATƏT-in də rəy verdiyi son belə deyək, qalmaqalı seçki, şübhəli seçkilərə görə monitoring aparmış bir şəxsin adı Azərbaycanda Bakıda keçiriləndi, yekun bəyannaməyə salındı. ATƏT-in Parlament Assambleyasının məhz bugünkü bəyannaməsinə, Bakı bəyannaməsinə və problemlər qabarıldı. Burada məsələn, bundan öncə əgər Azərbaycanda bir siyasi müxalifət lideri iddia edirdi ki, ona qarşı diskriminasiya var, indi gələn qonaq deputatların bunu gözlərini görmək şansı oldu və şəxsən mən bir, iki gündə artıq fikirləşirəm ki, Azərbaycan hökumətinə və hətta İlham Əliyev və belə deyək Farmontda hər hansı bir müxalifət liderin bir qonaqla görüş keçirməsinin nə maniyə gətirə bilərdi, amma buna icazə verilməməyi hansı dividentlər dırnaq arası gətirdi.
Tək o deyil, Leyla Yunusa da, Sülhə Demokratiya İnstitutunun rəhbəri, Leyla Yunusa bəli, da həmin sesiyada iştirak etmək icazəsi verildi.
Baxmayaraq ki, mən Leyla Yunusun məhz həmin ayın 29-u keçirilən İnsan Haqları və Demokratiya və Humanitar Məsələlər üzrə komitənin iclasına qoşulması üçün dəvətnaməsi olduğunu bilirdim və onun hətta orada iştirak üçün bəci qaldığını bilirdim.
Qeydiyyatdan
keçdiyini bilirdim. Yəni, bu kimi problemlərin qabarma üçün bu, belə deyək, cəmiyyət üçün çox yaxşı bir vaxt oldu, belə deyək.
Azər bəyə salam deyirəm, xoş gəlmişsiniz Azər bəyə studiyamıza. Bir qədər sonra hələ nəfəsinizlərin, mən sizə sual verəcəyim, amma mən söhbəti davam etdirmək istəyirəm, Yeganə xanım, dediyiniz maraqlı fikirlərlə bağlı. Kənardan baxış daha yaxşıdır. Kənardan baxanda Azərbaycanın inkişaf etdiyini inandırmaq, göstərmək daha rahatdır hakimiyyət üçün və əgər hakimiyyət problemləri gizlətməyə çalışsaydı, belə tədbirlərin Azərbaycanda keçirilməsinə razılaşmazdı. Ancaq onlar belə tədbirlərin keçirilməsində daha maraqlı görünürlər. Sizcə bu nə ilə əlaqədardır?
Ümumiyyətlə, bu tədbirlərin hansı ölkələrdə keçirilməsi, bu təşkilatın daxili təqdimatı təqdimat deyəkmi, ya sənədi üzrə rotasiya formasındadır. Yəni, Azərbaycan təklif edə bilərdi 3 il bundan öncə, amma bu vaxtlara gəlib düşə bilərdi. Amma əlbəttə, Azərbaycanın hökuməti hesab edir ki, prosesləri o həmişə nəzarət edir. Amma mən bu yununa əmin deyiləm. İstər xarici siyasətlə bağlı proseslərə, Azərbaycan hökumətinin bundan öncəki dərin nəzarəti artıq əvvəlki kimi deyil. Daxilə, əlbəttə, daxildə Azərbaycan hər şey hökumətin nəzarəti altındadır bir mənalı, sivil cəmiyyət hökuməti nəzarəti altındadır. ATƏT-in Parlament Assambleyasında Azərbaycan tərəfindən dəvət olunmuş geri hökumət təşkilatlarıdır arası dövlət, qonuqa belə deyək, NGO təşkilatlarının orada çoxluğu və onların bildirdikləri fikirlər göstərdi ki, həqiqətən sivil cəmiyyəti Azərbaycan hökuməti nəzarətdə tutur və digər sahələrdə də Azərbaycan hökumətinin hələlik nəzarəti var və bu nəzarət təhlükəsizlik baxımından indi mümkün olsa da, amma daha sonra hansı nəticələr verəcək, bu başqa mövzudur. Amma bugün o nəzarətdədir. Buna rağmen yenə də belə deyək, hökumətin özünün reklamı üçün, PR-ı üçün bu tədbirdə rol oynadı. 3 il bundan öncə, 2 il bundan öncə Azərbaycana gəlmiş deputatlar yenidən Azərbaycana gələrək həqiqətən quruculuq sayəsində inkişafın şahidi oldular və belə deyək, çox deputatlar var ki, onların insan haqları ilə bağlı və digər məsələlərlə bağlı, Azərbaycanla bağlı az məlumatlı olduğu halda və ümumiyyətlə məntiqdən fikirləşdikləri halda ki, əgər inkişaf varsa, o bütün sahə üzrə inkişaf olmalıdır və əgər bu kimi iqtisadiyyat belə inkişaf edirsə, deməli, digər sahələrdə də cüzi də olsa inkişaf etməlidir, inkişaf olmalıdır. Onlar fikirləşirlər ki, bəli, Azərbaycan inkişaf edir. Yəni, bu formadan hökumətin PR məsələsində cüzi də olsa dividend əldə etdiyini mən fikirləşirəm.
Konqolarla bağlı bir qədər sonra soruşacağım sizdən. Daha doğrusu, Konqolarla yanaşı digər müxalifət yönümlü və yaxud da ki, müstəqil deyək. Qeyri-hökumət təşkilatları da iştirak edirdilər orada və çox rahatlıqla, yəni iştirak edirdilər və sözlərini də deyə bilirdilər. Bəli. Bu barədə bir qədər sonra danışacağıq. Azərbay, ümumiyyətlə, bu belə tədbirlərin keçirilməsi, beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi Azərbaycana baş ucalığı gətirirmi, soruşmuşdum Yeganə xanımdan və siz də eşitdiniz İlgani xanım fikirlərini. Siz nə deyirsiniz bu barədə?
Mən də qısa şəkildə fikrimi bildirim. Əslində, yəni Yeganə xanım demək olar ki, yəni tam dolunubla bu mövzunu aça bildi, yəni. Amma bir şey deyim ki, yəni aydın məsələdir ki, belə bir tədbirlərin keçirilməsi, Azərbaycanda keçirilməsi çox müsbətdir. Yəni çünki nə qədər çox bu tipli tədbirlər olsa və həmin tədbirlərdə istər iqtidar nümayəndələri olsun, istər müxalifət nümayəndələri olsun, istər qeyri-hökumət, sivil toplum nümayəndələri olsun, iştirak etsələr, bu çox müsbətdir, çox yaxşıdır. Həm ölkənin imici üçün, həm də Azərbaycanda irəlidə demokratik cəmiyyətin qurulması üçün. Amma bu şəkildə keçirilməsi mənə elə gəlir ki, Azərbaycana baş ucalığı gətirmir.
Hansı şəkildə məhz?
Yəni, bir fakt deyək də, məsələn, müxalifət partiyaların sədrlərindən birisinin, yəni Əli Kərimlinin orada demək bir görüşü vardı və yəni demək Avropa deputatları ilə, daha doğrusu ATƏT demək üzvləri ilə əfsuslar olsun ki, bu demək görüşün keçirilməsinə Azərbaycan tərəfi yəni mane oldu, icazə vermədi. Bu da hesab eləm ki, Azərbaycanın baş ucalığı gətirmir, çünki ATƏT-in ümumiyyətlə prinsipində belə bir şey yoxdur ki, müxalifət nümayəndəsi hər hansı bir tədbirdə iştirak edə bilməsin və iştirakını onun maniyə törədilsin və s. Bunu təhlükəsizlik məsələləri ilə onlar açıqladılar ki, bəs təhlükəsizlik xidməti buna icazə vermədi. Amma gəlin baxaq, yəni Əli Kərimli kimdir? Əli Kərimli Bay Viktormi, Əli Kərimli orada gedib hansı bir hərəkətlər, yəni oranı partladacaqdırmı? Yəni nə edəcəkdir Əli Kərimli orada?
Siyavuş Novruzov belə bir
tanınmış insandır. Yəni orada sadəcə
belə bir reaksiya verir ki, İni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibinin müavini Siyavuş Novruzov belə bir açıqlama verir ki, saytlara palatka toy deyildi ki, Əli Kərimli istədiyi vaxt gəlirdi, istədiyi vaxt gedirdi. Bu beynəlxalq tədbir idi və beynəlxalq tədbirdə də qaydalara görə əvvəlcədən qeydiyyatdan keçmək lazım idi. Hansı ki, Əli Kərimli qeydiyyatdan keçmək lazım idi.
Bilirsiniz, bunu şərh etmək ümumiyyətlə mənə gəlir ki, biraz nə deyim, yəni biz elə onun bu deməyi yəni bizə əsas verir ki, bu insanın yəni səviyyəsi haqqında bizə ilk növbədə məlumat verir. Yəni onun səviyyəsinə enib onu şərh etmək istəməzdim. Sadəcə bir
amma qaydalardan bir qeyd da bir qeydiyyatdan keçmək lazım.
Amma bir məsələn qeyd edərdim ki, bilirsiniz, yəni bir fikir söyləyəndə ilk öncə baxma lazımdır kim o fikir söyləyir. Yəni Siyavuş Novruzov o fikri söyləyirsə, yəni onun səviyyəsi mənə gəlir ki, Azərbaycanda hər kəsə bəllidir. Yəni bundan artıq yəni daha savadlı fikir söyləyə bilməzdir o. Söyləsəydi mən şəxsən təcrübələnərdim. Təhlükəsizlik məsələsi ilə bağlı, yəni ATƏT-dən gələn nümayəndələr də, yəni sessiyanın özündə də qeyd etdilər ki, bu ATƏT-dən qaynaqlanan məsələ deyil. Bu məhz Azərbaycan tərəfinin həyata keçirdiyi orta siyasətdir. Və bir daha qeyd etdilər ki, biz istəməzdik ki, Azərbaycan kimi ölkələrdə belə bir tədbirlər keçirilsin.
Çünki Azərbaycanda bu fikirlər bu günlərim səsləndirilib və yəni son iclası idi bu günlərim, yəni bitmə iclası idi. Orada olan deputatlar, yəni ATƏT Parlament Assambleyasının müxtəlif ölkələrdən olan nümayəndələri hamısı demək olar ki, Azərbaycanın bu tədbirə ev sahibliyi etdiyi üçün təşəkkürlərini bildiriblər, amma iradlar da həm də tənqidlər də olub bununla bağlı ki, partiyanın sədri ilə siz bəzi deputatları görüşməyə qoymamısınız, hansı ki, Azərbay indi bu misal çəkirdi.
Sırf bu insidentlə bağlı, bu insident demək olar ki, məndən bir 10 metr kənarda baş verdiyi üçün mən bunu öz təsir gözümlə gördüklərimi demək istərdim. Məsələ ondadır ki, gəlmiş qonaqlar sessiyaya qatılmaq istəmirdilər. Sadəcə Əli Kərimli və onun Danimarkadan olan qonaqları və digər iki nəfər, onlar foyada söhbət edirdilər. Yəni, Əli Kərimli əsas keçiddən keçmişdi, daha sonra qonaqlardan görüşmüşdü və oturub söhbət edirdilər. Məhz idealla məsələ ki, o qeydiyyatdan keçməlidir. Qeydiyyatdan keçmək sessiyalarda iştirak edən public sessiyalarda, yəni ictimai sessiyalarda iştirak edən insanlar üçün lazım idi. Onlar isə planında sadəcə bir saatlik bir-birindən foyədə, dediyim kimi divanın üstündə söhbət etmək imkanı var, planı var idi. Başqa yox idi. Yəni o yüzdən məhz bundan öncə qeydiyyatdan keçmədi deyə olmaz. Baş verib deyən bu arqument ciddi deyil mənim fikrimcə.
Yer gəlmişin, görüş baş tutub, düzdür, həmin oteldə baş tutub, sonra Əli Kərimli bir başqa yerdə həmin deputatlarla görüşüb və bir qədər sonra, daha doğrusu xəbər saatı verilişində siz Əli Kərimlinin ora buraxılmaması, eyni zamanda görüşü haqqında Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsini eşidə biləcəksiniz. Və yeri gəlmişəm, mən bu sesiya nə ilə yadda qaldı, daha çox bu barədə də sizdən öyrənmək istəyirdim. Azərbaycan başlayaq.
Yəni, ilk öncə elə bu insidentlə yadda qaldı, çünki axmaq bir insident idi. Bunu, bir daha bunun üzərinə qayıtmaq istəyirəm. Çünki əslində bu açılışda Azərbaycanın müxalifət nümayəndələri orada iştirak etməli idi. Mən ümumiyyətlə anlaya bilmirəm ki, nəyə görə orada müxalifət nümayəndə, yəni müxalifət partiyaların, ümumiyyətlə digər siyasi təşkilatların nümayəndələri olmasın. Olmadı. Niyə bu olmadı? Və yaxud başqa qeyri-hökumət təşkilatdan, yəni bir ardısa 2-3 qeyri-hökumət təşkilatların nümayəndələri orada iştirak etdilər. Məsələn, Rəsul Cəfərov vardı orada,
Emin Hüseynov vardı, Zeynəb
İsmail vardı. Hə, amma digərlərini də ora buraxa bilərdilər. Niyə bunlar orada iştirak etmədilər? Yəni, mən hesab edirəm ki, orada bu iştirak olmalı idi mütləq. İndi bilmirəm, bu ATƏT tərəfinə mi bu iradlarımızı bildirək, Azərbaycan tərəfinə mi? Amma hesab edirəm ki, ATƏT tərəfində də müəyyən bir qüsurlar var fəaliyyətlərində ki, bunu əvvəlcədən görməliydilər, əvvəlcədən bilməliydilər və harada bu tədbiri keçirdilər, bundan bağlı yəni tədbirlərini görməliydilər və Azərbaycan tərəfinə yəni əvvəlcədən deməliydilər ki, filan-filan şəxslər burada iştirak etməlidirlər, yəni bilin bunu. Bir, bu qeydimi edim. İkinci də...
Sizcə ATƏT maraqlıdır mı Azərbaycanda baş verən hadisələr?
ATƏT, belə deyək, ATƏT yəni beynəlxalq təşkilatdır, hansısa bir dövlət deyil. Amma bu regionda fəaliyyət göstərən bir təşkilatdır və Azərbaycan da yəni ATƏT regionuna daxil olan bir ölkədir. Ona görə də aydın məsələdir ki, əlbəttə, yəni Azərbaycanda gedən proseslər yəni ATƏT-in marağında olan proseslər.
Ancaq
yəni,
bir misal çəkim Azərbay.
Qarabağ problemini də yəni onlar görə bilirlər.
ATƏT-in İnsan Haqları və Demokratiya Komitəsinin sədri müavini Şevqi Kulkuloğlu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Azərbaycanda seçki məhbusu olduğunu belə bilmədiyini söyləyir və ona bununla bağlı heç bir raporun gəlmədiyini deyir. Yəni deyir ki, Bakıdakı təmsilçilik bizə heç bir rapor göndərilməyib. Sizcə bunu necə qiymətləndirmək lazımdır? Yəni ATƏT-in marağında özü də İnsan Haqları və Demokratiya Komitəsinin sədri müavininin Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətindən xəbəri olmaması bu nə deməkdir sizcə?
Bunu nə ilə izah etmək olar? Yəni ilk növbədə onu deməliyik ki, ATƏT-in özündə də müəyyən qüsurlar və fəaliyyətində də problemlər var. Ümumiyyətlə ATƏT-in belə deyək də fəaliyyəti son illər demək olar ki, gözə çarpmır. Ən azı məsələn Rusiyanın Ukraynada və digər bölgələrdə yürütdüyü siyasət buna bir misaldır və bu qətnamədə də özün əksini tapdı və Krımla bağlı, onu da biraz daha sonra deyəcəm, Krımla bağlı çıxışlarda da dəfələrlə qeyd olundu ki, Rusiya postsovet bölgəsində və ATƏT regionunda işğalçı siyasəti həyata keçirir. Bax, Minsk qrupu yaradılıb və bugün demək çıxış edən Amerikadan olan deputat məhz Minsk qrupunun effektiv olmadığını və Minsk qrupunun Qarabağ problemini neçə illərdir çözə bilmədiyini qeyd etdi. Yəni onlar özləri də bunu onlar özləri də bunu qeyd etdilər. Yəni bugün biz əfsuslar olsun ki, deməliyik ki, ATƏT-in fəaliyyətində qüsurlar var. Və ATƏT-in özündə də ola bilsin ki, müəyyən islahatlar həyata keçirilməlidir. Bu tək ATƏT-ə aid deyil, bu Avropa Şurasına da aiddir, bu elə BMT-nin özünə də aiddir. Yəni, bax, bu tip, bu qurumlara, yəni beynəlxalq təşkilatlara, təşkilatlarda mənə gəlir ki, çox ciddi islahatlar keçirilməlidir.
Onda bu bir növ o məntiqin dəstəyidir ki, dəstəkçisidir ki, xarici beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycana gilli standartlarla yanaşır. Demək olar mı?
Yox, mən deməzdim ki, ikili standartlarla yanaşır. Sadəcə real politik deyilən bir şey var da. Yəni ki, yəni bir məsələni qeyd etməliyik ki, dünyada, yəni beynəlxalq sistemdə dövlətlər ən belə deyək də beynəlxalq həm hüququn, həm də ki, beynəlxalq sistemin ən əsas oyunçusu və subyektidir. Məhz dövlətlər. Bax, dövlətlər hansısa şəkildə kiməsə ikili standartlar deməli yer edə bilərlər, yəni bu siyasəti bir ölkə, bir münasibət başqa ölkəyə və yaxud üçüncü ölkə tamamilə başqa bir münasibətləri ola bilər. Amma hansısa bir təşkilatın ikili standartların haqqında danışmaq biraz mənə gəlir ki, belə deyək də, biraz bu mövzudan çıxır, yəni bu doğru deyil. Hansısa bir dövlətin yenə qeyd etmək istəyirəm, yəni beynəlxalq sistemin əsas subyekti olan hansısa bir dövlətin ikili standartı ola bilər. Amma beynəlxalq təşkilatların ikili standartı biraz mənə
buyurun,
əcaib gəlir. Yəni.
Sırf tamamilə razıyam Azərbaycanın. Ümumiyyətlə, çox asandır demək ki, müəyyən beynəlxalq təşkilatlar ikili standartlar eləyir və onlar işlərini yaxşı görmür. Mən məntiqi bir sual yaranır. Azərbaycanda siyasi partiyalar, siyasi quruluşlar, gənclər təşkilatları. Məhz bizim sizin indi adını çəkdiyiniz məhz şəxsə Azərbaycanla bağlı hər hansı bir raport göndəriblər mi? İnsan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı və yaxud da nə?
Mən... Şevki Kukuloğlu'ndan gedir söhbət.
Bəli, bir məna.
Çox yuman ki, göndərməyib.
Əlbəttə göndərməyiblər. Sadəcə onlar fikirləşirlər ki, buna ehtiyac yoxdur.
Ümumiyyətlə, bu Kongolardan bir qədər sonra yenə dedim ki, danışacaq. Ümumiyyətlə, GHT-lərin orada iştirakı ilə bağlı danışacaq. Son dönəmlər belə görüntülər var ki, GHT-lər ancaq daxili auditoriya işləyirlər. Bəyanatlar verməklə və yaxud da ki, kimlərəsə müraciət etməklə söhbət beynəlxalq aləmdən gedir, kimlərəsə adını çəkib. Ancaq o məktublar sonra öyrənəndə məlum olur ki, o məktubların heç biri həmin şəxsə gedib çatmayıb, yəni heç göndərilməyib də. Yəni, belə addımlar var.
Bilirsiniz, GHT-lərlə bağlı indi hökumət də GHT-lərə həddindən artıq çox təzyiqlər edir müstəqil və onları biraz tənqid etmək üçün insan biraz bu mənəvi məsələdir. Amma mən sizinlə tam razıyam. Son Aşban sessiyasına Strasburqda Azərbaycanın 30-a yaxın GHT və gənclər təşkilatları və jurnalistlər digərləri getmişdilər. Və biz onların çöldə, Aşbanın binasının çölündə bir böyük talpa, belə deyək, kütlənin şəklini gördük. Amma gəlin, indi məntiqi sual verik. O kütlənin daxildə hansı bir aktivini gördük? Heç bir aktivini. Orada cəmi 4 dənə. Hətta
ağzı bağlı və
yəni onlar, bəli, 11 nəfər olsaydı, olsaydı orada GHT-lər, hansılar ki, Azərbaycanda son dramatik dəyişikliklərdə GHT-nin qanunvericiliyi ilə bağlı o dəyişiklikləri qabarda bilən və yaxud da yəni mən əlbəttə hökuməti günahlandırıram, amma hökumətin bu kimi idarəçiliyinin günahının 50%-dən digər qarşı tərəfdədir. Bir tərəf digər tərəfin üstünə o qədər gedə bilir ki, qarşı tərəf ona nə qədər icazə verir. Yəni, su qurunun çəkildiyi qədər gəlir. Yəni, bu bir mənalıdır. O yüzden mən ATƏT-in ikili standart olmasına qəbul etmirəm bu fikri və ümumiyyətlə fikirləşirəm ki, daxildə istər siyasi partiyalar, istər qurumlar, GHT-lər, daxili auditoriyadan kənarda 50-nin 50-yə həm də xarici auditoriyadan işləməlidirlər. Amma məsələn, götürək Azərbaycanda GT-lərin əksəriyyətlərinin əlbəttə partnyorları var hansılar ki, onlar xaricdəndirlər və onlar oradan qrantlar alırlar. Amma məsələ qrantda bitmir. Əgər mənim indiyə kimi təmsil olunduğum təşkilatlarda hansılar ki, bu əlbəttə siyasi belə deyək, siyasi daha qurumlardır və o qurumlarda adətən hər hansı bir regiondan olan öz tərəfdaşının problemlərini Avropa Parlamentində, Aşbada, digər yerdə qabartmaq cəhdi var və onların bu inisiativi var, təşəbbüsü var və bu təşəbbüsü əgər bir ingilis sizin ona ötürdüyünüz sualları verə bilər. Məsələn. Amma mən əminəm ki, orada İlham Əliyevə Aşbadan söhbət gedir. Verilən sualların heç birində inisiativ Azərbaycandan gəlməmişdi. Azərbaycandan kimdənsə gəlməmişdi. Yəni, bu kimi problemlərin üstündə hökumətin gücündən kənarda, digər gücü də həm də bu kimi insanların işləmək istəməməsidir.
Aydındır, telefon zəngimiz var, tam dinləyicimiz var. Eşitirik, buyurun.
Alo, salam.
Salam, özünüzü təqdim edin.
Əkbərdir danışan.
Buyur,
sualım
Əkbər.
Budur ki, bu ATƏT-in Bakıda keçirilmiş sessiyasının bu siyasi həbslərə və yaxud da bu tutulmuş blogerlərin azadlığa çıxması üçün bir xeyri varmı, yoxsa yenə kimi gəlirlər, otururlar, yiyirlər, içirlər, çıxıb gedirlər? budur sualım
sizə. Təşəkkür edirəm sualınıza görə, eyni zamanda dinlədiyinizə görə. Buyurun, İgigənə xanım.
Sırf əlbəttə ki, bu kimi proseslərin ümumi prosesə xeyri var. Götürək son Azərbaycanda son belə deyək, hətta sizin Turan üzvistirəm, Turan İnformasiya Agentliyinin məhz ATƏT üzvünün Amerikadan olan üzvünün Smith, Christopher Smith'dən prezidentlə görüşünün detalları barəsində soruşması. Məsələn, orada sual Turanın jurnalistinin verdiyi suala ki, siz prezidentə siyasi məhbuslar haqqında, Anar Məmmədli və ya digər blogerlər haqqında sual vermişsinizmi? Və o bildirdi ki, bəli verib və İlham Əliyevin bu mövzuda danışmağa çox sözü yox idi. Bu kvalitə cümlənin tərcüməsi ingilis dilindən bu formadadır. Yəni, əlbəttə bu kimi tədbirlərin təzyiqi olur, kiçik təzyiqi. Amma təzyiq o vaxt daha böyüyə bilər ki, bu həm daxildən də olsun.
Yergəmişən senator Christopher Smith'in Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə də siyasi məhbuslar məsələsi ön plandaydı.
Bəli, həm də biz gördük ki, Bakı bəyannaməsinə və digər komitələrin, insan haqlarla bağlı komitələrin, terrorizmlə bağlı komitələrin və fərdin daha doğrusu bu dinləmə bu formada gəlmişdi. Təhlükəsizliyin təminatı üçün dövlətin və fərdi sektorun demokratik nəzarəti sessiyasında da məhz fərdi sektora dövlətin aşırı nəzarətindən doğan nüansların ümumi təhlükəsizliyə mani olacağı, hədə olacağı haqqında fikirlər bildirildi. Və mən hesab edirəm ki, əlbəttə var. Amma bizim Azərbaycanda istər cəmiyyətdə, istər siyasi olsun, istər qeyri-siyasi QHT olsun, öz probleminin kimisə bir başqasının həll etmək istəmək gözləntisi var. Yəni, bu təxminən buna oxşur. Bizim evimizdə bir problem var və biz qonşunu gözləyirik ki, o gəlsin bizim problemimizi həll etsin. Qonşu istənilən halda yaxşı vasitəçi ola bilər. Amma vasitədə iki tərəf olmalıdır. Bir tərəf hökumətdir, istəyi o qədər də çox deyil, bu bir mənalı, amma istəyi çox deyil, amma bunu məcbur etmək olar dırnaq arası stola oturma. Məsələn, biz Serbiyadan olan humanitar komitənin həmsədri xanımın Kanıç, Qardana Komıç, onun intervyusundan da gördük ki, və biz deyir, ən yaxşı halda dialoqu təşkil edə bilərik və qarşı tərəflər olduğu halda, qarşı tərəfin söz demək istəyən bir adam olduğu halda biz vasitəçi ola bilərik. Yəni, dediyim kimi, mən fikirləşirəm ki, əlbəttə təzyiqi var. Amma bir informasiyalar, daxili informasiya bundan keçirdi ki, senator Smith-lə danışıqda İlham Əliyev siyasi məhbuslarla bağlı siyahını araşdıracağı və öyrənəcəyi haqqında belə də ki, fikirlər bildirib ki, mən bunu daha da araşdıracağım və bu biraz umut verir ki, ola bilsin dəyişikliklər bu sahədə istiqamətdə müsbət irəliləyiş ola bilər.
Azərbay, siz həm də yəni siyasi məhbus olan Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədovun təşkilatının idarə heyətinin üzvüsüz. Siyasi məhbus məsələsi həm də sizin diqqət mərkəzinizdə olmalıdır. Suala veriləcək cavabınız var mı dinləyicinin sualı?
Var təbii ki. İlk öncə İlham Əliyevin bu cavabı ilə bağlı bir iki söz demək istəyirəm ki, İlham Əliyevin Aşbadakı son çıxışı ilk öncə onu göstərdi ki, onun siyasi məhbus problemlərindən çox yaxşı xəbəri var, kimin məhbus olduğunu çox yaxşı bilir, nəyə görə məhbus olduğunu bilir və belə bir təəssürat şəxsən məndə yarandı ki, qərarı verən də siyasi məhbuslarla bağlı məhz İlham Əliyevin özüdür.
Yəqin siz Leyla Yunus məsələsi ilə bağlı dediyi fikirlərə toxunursunuz.
Bəli, bəli, Leyla Yunusla da bağlı dediyi fikirlərə və ümumiyyətlə onun, belə deyək də, onun ritorikası həmin elə Siyavuş Novruzovun ritorikasından, yəni fəlsəfəsindən, düşüncələrindən, dünya görüşündən o qədər dozağa getmir. Bəli. Mən şəxsən onu gördüm.
Tam razı.
Açığını deyim. Bir, bunu deyim. İkinci də, bilirsiniz, təsir, yəni bilavasitə təsiri olmayacaq. Sözsüz ki, yəni belə bir bəyanatların qəbul olunması, bunun qeyd olunması beynəlxalq demək konfranslarda və bu kimi ATƏT-in tədbiri kimi tədbirlərdə bilavasitə bunun heç bir təsiri olmayacaq sözsüz. Çünki yenə deyirəm, bu siyasi qərardır və yalnız siyasi iradəyə bağlı olan bir məsələdir. Amma Amma ki, yəni bir məsələni bir dəfə deyəcəklər, iki dəfə deyəcəklər, üç dəfə deyəcəklər, sonuca etibarilə elə bir vəziyyət yaranacaq ki, hakimiyyət onları azad etmək məcburiyyətində qalacaq. Onu istəsə də istəməsə də. Və bir məsələni hakimiyyət bilməlidir ki, bu nə qədər məhbuslar orada yatırlar, nə qədər Azərbaycanda çox məhbus var və bu məhbuslar orada yatana qədər Azərbaycan daha çox öz imicindən yiyəcək və bu hakimiyyətdə ilk növbədə öz imicindən yiyəcək. Yəni bunu anlamalıdırlar və buna görə də mən hesab edirəm ki, onlar qərar verməlidirlər. Bir məsələni də qeyd edeyim ki, Leyla Yunus məsələsi ilə bağlı. Bu mənim şəxsi fikrimdir, onu deyim və İlqar Məmmədov və digər məhbusların, siyasi məhbusların məsələsi ilə bağlıdır. Mən daha əvvəldən də bu fikri dəfələrlə səsləndirmişəm ki, beynəlxalq təşkilatların bugün elə bir təzyiq imkanları yoxdur ki, konkret deyək də Azərbaycana təzyiq etsinlər və sonuc etibarilə bu siyasi məhbuslar azad olunsunlar. Bunu hansı dövlətlər edə bilər? Yəni, böyük dövlətlər. Amerika, Fransa və s. Məsələn, Obama Azərbaycana gəlsəydi və İlham Əliyevdən ya xahiş etsəydi hansısa diplomatik şəkildə və yaxud bununla bağlı bir
belə bir təcrübə yaşamışıq biz.
Söyləsəydi, mən hesab eləyəm ki, İlham Əliyev onları həmən azad edəcəkdi.
Və Leyla deyildi, çox... Hillary Clinton Azərbaycana gəlmişdi və ondan dərhal sonra Bəxtiyar Hacıyev azadlığa çıxmışdı.
Bəli. Və Hollandın yəni Fransa Hollandın, Fransa prezidentinin Azərbaycana təşrif buyurması, Leyla Yunusla görüşməsi və böyük ehtimal İlham Əliyevlə görüşdə Leyla Yunusun həbs olunmaması və yəni onunla bağlı məsələni qapatmaq ola bilsin ki, xahişi yaxud başqa şəkildə dilə gətirilməsi indi onu deyə bilməli, çünki tətatat görüş olub, sözsüz. Mən hesab edirəm ki, bu olmasaydı böyük ehtimal, bəlkə də Leyla Yunus bugün siyasi məhbuslardan birisiydi.
Dinləyiciniz sualını həm də cavab olaraq onu bildirim ki, yeri gəlmişən Azərbaycanla bağlı hissəsində sessiyanın komitələrdə keçirilən və yaxud da ki, ümumi gündəlikdə keçirilən Azərbaycanla bağlı sessiyanın gündəliyində bu siyasi məhbus problemi ən çox qabardılan problemlərdən oldu və Portuqaliyadan olan deputat səhv etmirəmsə İzabel Santos bu Anar Məmmədli məsələsini qabartmışdı və Christopher Smith bir çox məhbusların olduğunu dilə gətirmişdi geri gəlmiş müsahibələrində bu da media müsahibələrində bu da özünü göstərir ancaq bu Azərbaycan nümayəndə heyətinin böyük narazılığına səbəb olmuşdu və Rəbiyat Aslanova bütün müsahibələrində bildirirdi ki Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur onların hamısında cinayət əməli var və yeri gəlmişdən QT söhbətindən verərsiniz cavabınızı beyninizdə tutduğunuz fikirləri indi dediyiniz fikirlərdə QT-lərlə bağlı bayaqdan deyirəm ki danışarıq sizinlə orada Papadan artıq katolik olmaq belə bir misal var Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri Milli Məclisin deputatları hakimiyyəti tənqid edən Azərbaycan müstəqil QT-ləri gördükdə onlara nə yaxşı ki siz varsınız, siz olmasaydınız biz neyərdik kimi fikirlər səsləndiriblər yəqin ki bu sizin gözünüzün qarşısında olub, mən sadəcə müxbirlərdən eşitdiyimi deyirəm Azadlıq Radiosunun müxbirlərini ancaq onlara qarşı və onları daha çox tənqid edən, onları çıxışlarında ən çox yıxıb sürüyən Azərbaycanın sizin dediyiniz Kongo təşkilatları olub. Bunlar sizin gözünüzün qarşısında baş verir. Bütün bunları analiz etməyinizi istəyərdim.
İlk öncə məhz Azərbaycan bildirdiyi fikirlərə bağlı sadəcə bir qısa fikrimi bildirmək istəyirəm. Mən tamamilə razıyam Azərbaycanın ki, həqiqətən Hillary Clinton prezidenti yenidən təkrarlansaydı, siyasi məhbuslar artıq azadlıqda olardı. Amma burada bir məsələ var. Hillary Clinton'a danışıqlarda Azərbaycan tərəfinin də siyasi məhbuslardan azad olunmasında özünün şərtləri olur. Yəni, məhz bu hakimiyyət bu son 10 ildə ona görə bu qədər yabanılaşıb ki, ona bir şeyi xahiş etdikdə o da qarşı öz kontr tələblərini stolun üstünə qoyur. Amma indi görün nə baş verir. Məsələn, biz bu siyasi, ümumiyyətlə bu prosesi Azərbaycandakı təzyiqləri necə dayandırmaq olardı fikrini artıq ciddi fikirləşməyə başlayıblar. Artıq Belarusiya, Kitaya və Rusiyada Ukrayna hadisələrindən sonra tətbiq olmuş Magnitski siyasi Azərbaycanda işlənməyə başlayıb. Bu üç pilləli bir proyekti, hansındakı ilk öncə hakimlər, daha sonra bu həbsdə iştirak etmiş və bu həbsi aparmış, təzyiqləri göstərmiş hüquq mühafizə orqanları, ardına sifarişçilər. Yəni, bunun özü artıq mənim fikrimcə Qərbin və bu kimi dövlətlərin bilsək ki, ehtimal etsək ki, Helsinki komissiyası hansı dövlətin senatında formalaşmış bir komissiyadır və onun bundan öncə tətbiq etdiyi Magnitski siyasına daha sonra Avropa Birliyi hansı formada qoşuldu və bu koalisiyanı biz gördüyümüz halda bu bir mənim fikrimcə və əminəm ki, hökumətdə də vəziyyəti düzgün dəyərləndirənlər fikirləşirlər ki, bu artıq nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, proses biz sizinlə danışıqlar, müzakirələr yolu ilə bunu həll etməyə çalışırıq. Siz əlbəttə dediyinizin üstündə durmuşsunuz və heç bir dəyişikliklər istəmirsiniz. Necə ki İlham Əliyev Aşbada bizə heç bir siyasi məhbusun olmadığını söylədi. Biz eyni ilə də Rəbiyat Əslanovadan burada heç bir siyasi məhbusun olmadığını eşitdik. Yəni artıq sanksiyaların küləyi gəlməkdədir belə deyək. İnformasiya bu haqda gedir və mən baxmayaraq ki adı 6 nəfər siyasında olan hakim bu məni narahat etmir fikrini bildirib, amma sanksiyalar aktivləşəndə o hakimin və onun ailə üzvlərinin, onun xaricdə oxuyan övladlarının və ya özünün xaricdə müalicə olmaq üçün xaricə getmək istədiyini edə bilməyəndə və bunun ümumiyyətlə sanksiyalarda bir hakimin adını çəkildiyini görən digər hakimlərə verdiyi reaksiyanı təmin etmək çox çətin deyil. Bu formadan, yəni mən elə fikirləşirəm ki, Azərbaycan hökumətinin bu kimi inadkar davranışı ilə razılaşan, barışan, artıq barışmaq istəməyən bir tərəf də var bu formada. Sizin, Kəmran bəy, sizin sualınızla bağlı isə, Qonqo ilə bağlı. Mən bilirsiniz, əlbəttə Azərbaycan hökuməti özündən maliyyələşdirdiyi qeyri-hökumət təşkilatlarını məhz bu kimi günlər üçün aktiv saxlayır. Mən 2000 belə deyək, bundan öncəki proseslərdə niyə GET üzvlərinin belə deyək, bu qədər aktiv olmasını mən də özümə bu neçə gündə sual verdim. Amma mən həmçinin yadıma saldım ki, 2009-cu ildə məhz Enullah Fatullayevla bağlı belə deyək, Aşbada və Avropa qurumlarında gedən danışıqlarda orada daha aktiv olan və onun həqiqətən belə deyək, həqiqətən onun günahsız tutulmadığını, onun siyasi məhbus olmadığını rezolyusiya belə bir qətnamə vardı Azərbaycan hökumətinin təqdim etmişdi. Orada aktiv bir adam, o da o vaxt QET üzvü idi, o da o vaxt hüquq müdafiəçisi idi. 2010-cu ildə parlamentdə oturdu və çoxluq GET-lərdə onlar umutludular ki, hökumətə xidmət maliyyədən kənarda, həm də üzümüzə gələn 2015-ci ildə, yəni mənim orada oturan insanların gözücü nəzarətim, adi göz, sadəcə analizim, onu mənə əsas verməyə əsas verdi ki, burada çoxları 2015-ci ilə planladılar və bu aktivlik onunla bağlıdır və niyə də onlar Çingiz Qənizadə olmasınlar? Mən belə fikirləşirəm.
Aydındır, dinləyicilərimiz yazdılar. Mən istəyirəm onları da vaxtarım. Salam, ATƏT 23 ildə nə edib yaranan gündən boş-boş bəyanatlar verirlər, boş-boş münaqişə ocaqlarına gedib gəlirlər. Artıq ATƏT-in nə hörməti, nə də nüfuzu qalıb, yazır dinləyicimiz, imza qoymayıb. Vətənimdə sayılma sambal olsam da əvəzində vətənimi sayan var. Mən necə də dırnaq arasında xoşbəxtəm, fərd imzalı dinləyicimizsə belə yazır göndərir. ATƏT Parlament Assambleyasında nə qədər ki Rusiya Federasiyası olacaqsa heç nə dəyişməyəcək. Hər tərəfli mane olurlar. Bunu qonaqlar da bilir. Nə oldu ATƏT nümayəndəsi gedib dustaqlarla görüşdü. Sonu nə? Yazır dinləyicimiz. Dustaqlarla, yəni siyasi məhbusları yəqin ki, nəzərdə tutur görüşdüyünü bilmirəm, amma Christopher Smith, səhv etmirəmsə bu günlərim, Anar Məmmətlinin valideyni ilə görüşüb və bir qədər sonra xəbər saat verilişində siz...
Həmçinin xanım Santos Anar Məmmətli görüşmək haqqında planı var idi və o müraciət etmişdi Azərbaycan hökumətinə, amma onun da müraciəti, məsələn, PASEN-in prezidenti Ana Brashon müraciəti kimi dəyərləndirilmədi.
Yəni icazə verilmədi, belə deyək. Ancaq səhv etmirəmsə Christopher Smith artıq görüşüb, valideynlə görüşüb, özünlə görüşə bilməsə də və SMDT-nin digər üzvlərlə görüşüb. Bir Azərbaycan vətəndaşı kimi mənim ATT-ə inamım qalmayıb. Bir bu təşkilat Əliyevlər hakimiyyətini dəfələrlə tənqid etsə də bunun real nəticələrini demək olar ki, görmürük. Bu qurumun növbəti tədbirinin Bakıda keçirilməsinə gəldikdə isə yenə də nikbin bir fikir söyləyə bilmirəm. Çünki ATT Azərbaycanı dünən tanımayıb və ölkədəki rejim də dünən yaranmayıb. Bu hadisələrlə bağlı qəti bir rəy söyləmək hələlik tezdir. Qorxuram, yenə neft qalib gələr, arası Əhməd Şəkidən yazıb göndərir bu fikrini. Əli Kərimli nüfuzlu və güclü siyasi fiqurdu. Ona görə icazə vermədilər. Qaldı o bir müxalifət rəhbərlərinə. Onlar üçün toplantı maraqlı olmayıb. Əgər istəsəydilər, yazır dinləyicimiz. Siyavuş Novruzovun hansı səviyyədə adam olduğu hamıya məlumdur. Ümumiyyətlə, Azadlıq Radiosunun adının çəkilməsi onun layiq olmadığı qiymət almasına bənzir. Yeri gəlmişdən dinləyiciyə demək istəyirəm ki, Siyavuş Novruzov Milli Məclisin deputatıdır. Salam, Əli Kərimlinin ora buraxılmaması, yox oradan çıxarılması Siyavuş Novruzov səviyyəsində həll olunan məsələ deyil. Siyavuş Novruzov hələ də palatka təfəkküründə qaldığı üçün ağzını hər vaxt palatka sözü ilə açır. Qaldı Avropa Şurası Parlament Assambleyasında etirazçıların sayının az olmasına, Yeganə xanım sırf azərbaycanlı yanaşmasından çıxış etdi. Məqsəd Azərbaycandakı vəziyyətin çatdırılması idi. Burada say heç nəyi həll etmirdi. İlham Əliyevin siyasi məhbus məsələsini araşdıracağını söyləməsi yəqin ki, Azərbaycandakı bütün siyasi qətillərin istintaqının İlham Əliyev tərəfindən nəzarətə götürülməsi və bu işlərin heç birinin açılmaması kimi bir iş olacaq. Yaşar imzalı dinləyicimiz də bundan yazır. Bir qədər də mən istəyirdim, vaxtımız az qalıb. Gündəlik barəsində danışaq, daha çox Ukrayna məsələsi diqqət mərkəzində oldu və elə dinləyici bizə Rusiyanın orada olması məsələsində diqqətimizi yönəltdi. Nə orada baş verənləri hazır Bakı qrupunun yaradılmasını Rusiyanın işğalçı məsələsi, işğalçı kimi tanınması ilə bağlı qətnamənin qəbul olunmasını, bütün bunları istəyərdim ki, fikirlərinizi öyrənim. Azərbaycan başlayaq.
Əslində daha əvvəl o verdiyiniz sual var idi. Yəni nə ilə yadda qaldı və ikinci o yadda qalan məsələ, yəni birinci məsələ Azərbaycanla bağlı olan məsələ idi. Yəni hakimiyyətin o siyasi mədəniyyətsizliyi və s. onu qeyd etdi. Amma ikinci və daha önəmli və daha qlobal məsələ Ukrayna məsələsidir mən hesab edirəm. Çünki ATƏT-in yekun bəyannaməsinə əgər baxsa, yəni baxdığımız zaman belə bir mənzərə yaranır ki, ATƏT regionunda var Rusiya və var digər ölkələr. Və Rusiya bu regionda işğalçı siyasət həyata keçir. Yəni bu həm bəyannamənin özündə əks olunub, konkret olaraq bunu əks etdirdilər ki, yəni Krımı işğal ediblər və orada bir tələb də qeyd etdilər ki, yəni Rusiyadan öz qoşunlarını oradan çıxartmaq tələb olunur. Yəni işğalçı kimi artıq o bəyannamədə Rusiyanı adlandırdılar, yəni göstərdilər.
Çox maraqlıdır. Azərbaycan nümayəndə heyətinin bu müddəanı, bu bəndə olan münasibəti. Çünki səhv etmirəm, siz görmüşsünüz.
Bahar Murad.
Bəli, Bahar Murad o.
Azərbaycanın münasibəti belə deyək də, yəni qırağdan baxanda o münasibətə nəsə deməli idilər bu mövzu ilə bağlı, onu da dedilər.
Yəni, səs vermədən idi.
Hə, nə şiş yansın, nə kabab bir, yəni Rusiyanın adını çəkmədən, amma Ukraynanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik deməklə bu nə deməkdir? Sonuç etibarilə, yəni bu Rusiya qarşı olan bir fikirdir. Amma ki, Rusiyanın adını çəkmədilər, Rusiya işğalçıdır filan bunları demədilər və əksinə də yəni dedilər ki, yəni bu yalnız Ukrayna məsələsi deyil, yəni Krım məsələsi deyil, digər məsələlər də, yəni Moldovan problemi var, Gürcüstan problemi var, Azərbaycan Qarabağ problemi var. Bunlar hamısı bir yerdə, yəni orada əks olunmalıdır. Bilirlər ki, bu qəbul olunmayacaq. Bəli. Aydın məsələdir. Sadəcə demək fikirdir. Demək xatirinə dedilər. Məndə bu təəssürat yarandı. Böyük ehtimalda belədir. Və oradakı çıxışlar və məhz ona tuşlanmışdı ki, həqiqətən də bu regionda var Rusiya, hansı ki demək Moldovanın, Gürcüstanın, Azərbaycanın və bugün də Ukraynanın parçalanmasında onları bu münaqişələr demək rışaqı ilə bir idarə olunmasında maraqlıdır. Bax, bu qeyd olundu və hesab edirəm ki, bu önəmli bir qeydləri idi və bəyannamədə bu öz yerini tapması da çox önəmlidir və burada yalnız ümid etmək olar ki, irəlidə ATƏT müəyyən islahatlara keçəcək və daha prinsipial bir mövqələr sərgiləyəcək və artı ATƏT-də hansısa bu tipli problemlərin həllində bir səlahiyyət və yaxud bir rışaqlar olacaq hər hansı. Yəni buna sadəcə ümid etmək olar, bu həmin olmayacaq, sözsüz. Buna zaman lazımdır, bu illər aparan bir prosesdir, sözsüz. Amma çox bir daha o məsələ qayıtmaq istəyirəm ki, artıq yəni bu son bu 20 ilin prosesinə müəyyən mənada bu Bakı bəyannaməsi ilə bir nöqtə qoydular ki, bu regionda bütün problemlərin qaynağı məhz Rusiyadır. Bu da çox önəmlidir məncə.
Bakı qrupunun yaradılmasına bağlı da istəyirdim Azərbaycan fikirlərini öyrənim, sonra ümumilikdə Yeganə xanım yenə sizdən fikirlərinizi öyrənəcəyəm. Bakı qrupu, Minsk qrupu kimi bu fəaliyyət göstərəcək, yoxsa Ukraynanın da taliyə getdi, Qarabağın taliyə kimi?
Ukraynanın taliyyə, yəni daha əvvəl də mən dedim ki, beynəlxalq münasibətlərin əsas subyekti dövlətlərdir. Və Rusiyada ciddi oyunçudur, böyük bir dövlətdir, bunu mütləq qeyd etməliyik. Və mən hesab eləyəm ki, Kırım Ukraynaya qayıtmayacaq. Onun qayıtması artıq çox çətin bir proses olacaq. Qayıtsa da bu, yəni bir ilə, iki ilə olası bir proses deyil və onun qayıtması Rusiya daxilində gedən proseslərə bilavasitə bağlıdır. Yəni Rusiya xaricində yox, məsələn Rusiya daxilində gedən proseslərə bağlı olacaq. Bu da müəyyən bir zaman alacaq, mən hesab edirəm. Yəni əsas subyekt dövlətdir, Rusiya güclü dövlətdir və Rusiyanın sadəcə ATƏT-in, yəni sən Kırımı, Qarabağı və s. və digər deməli, işğal olunmuş əraziləri işğaldan azad etməlisən deməyi nə Rusiya bunları etməyəcək. Və Bakı qrupu ilə bağlı onun taliyyə də əfsuslar olsun ki, elə Minsk qrupun taliyyə kimi olacaq. Çünki daha əvvəl də qeyd etdim ki, ATƏT-də ciddi islahatlar olmalıdır. Bu islahatlar olmayınca bütün bu tipli projelərin, qrupların proseslərin axırı yəni heç nəyə nəticələnməyəcək. Müsbət olmayacaq.
Yeganə xanım, sizin fikirlərinizi eşitdim.
Sırf Bakı qrupu ilə Minsk qrupunun fərqləndirməsində budur ki, Minsk qrupunda artıq agresor tərəfin tanınması Rus var, Rusiya var. Bakı qrupunda. Minsk qrupunda isə məhz Rusiya özü oyunçuydu. Siz təsəvvür edin, konflikt var. Konfliktin əsas təşkilatçısı onu idarə etmək istəyən, onu həll etmək istəyən moderatorluq edir. Yəni, bu çox, o yüzden Bakı qrupu Minsk qrupundan fərqlidir biraz. Mən də razıyam Azərbaycan ki, bu çox kiçik zamanda həll olunan bir şeylər deyil və birbaşa bağlıdır Rusiyanın daxilindəki proseslərlə. Rusiyanın daxili isə sönük görsənir. Əlbəttə Rusiyanı heç vaxt nizə o qadət belə bir söz var. Heç vaxt bilmək olmur onu. Daxilində hansı proseslər gedir. Çünki onlar bir günə
umum nipanət.
Umum rəsiv nipanət. Vot. Amma görsənən odur ki, hələ daxil çox sabitdir. Sırf Bahar Muradovanın məhz Ukrayna ilə bağlı pozisiyasına gələndə isə bu həmçinin Azərbaycan dediklərinə qatılaraq əlavə etmək istədiyim bir məsələ var ki, bu ASTV-yə bir argumentdir. Biz görürsünüz orada məsələn İlham Azərbaycanla bağlı siyasi məhbuslar və yaxud da nələrlə bağlı olan qeydlərə kontur bir argumentdir ki, biz görürsünüz ikili standartdır. Biz Dağlıq Qarabağı konfliktini salmaq istədik. Onlar ikili standart göstərdilər və bu funksiya salınmadı. Əslində isə mən hesab edirəm ki, hər hansı bir ümumiyyətlə bir praktika budur ki, hər hansı bir tədbirdə müzakirə olunacaq məsələlər bir gün və yaxud da üç gün qalmış ora salınmır. Bu uzun bir müddətdir. Bir altı ay bundan öncə nələr müzakirə olunacaq, bunu təkliflər verir. Azərbaycan hökuməti isə həmişəki kimi sadəcə populist çıxışlarla edir. Mən hər hansı bir ciddi qurumda sırf konfliktin başlanacağında olan 3 və 4 ildən kənarda Azərbaycan hökumətinin Qarabağla bağlı real, prinsipial bir sənəd ortaya qoyduğunun şahidi olmamışam. Mən əzindən 5-6 ildə mən buna şahid olmamışam. Sadəcə Qarabağ daxili represiyalar haqqında danışanda, daxili siyasət müzakirə olanda kart blanşdır. Hansında ki, Azərbaycan hökuməti bu kart blanşı qaldırır və belə deyək, diqqəti yayındırmağa çalışır və həmçinin qarşı tərəfdə ikili standartlarda günahlandırır.
Dinləyicimizin biri yazır ki, Milli Məclisdə xalqı layiqincə təmsil edən deputatlar olsaydı, ölkə bu günə qalmazdı. Nofil imzalı dinləyicimiz, bilmirəm, nəyi nəzərdə tutub yazır son olaraq bu dinləyici fikrində səsləndirdim mən. Və bu ATƏT Parlament Asambleyasının bu sessiyası nə ilə yadda qaldı, bunun barədə soruşduq. Nələr aydın oldu bu sessiyada? Çox kısa istəyərdim. Yeyəm xan, buyurun.
Nələr aydın oldu? Aydın oldu ki, artıq hökumət Azərbaycanla bağlı əlbəttə məsələləri deyirəm. Artıq hökumətin üzünün açıldı və hamı üzünü görür. Artıq əsl üzünü görür. Artıq indiyə qədər lobi pulunun arxasında əldə olmuş nailiyyətlərin arxasında gizlətmək mümkün deyil. Amma həmçinin hökumət də üzünü açdı, özü birbaşa. Mən hesab edirəm ki, İlham Əliyevin Aşbada sonuncu çıxışı Azərbaycanda müxalif düşərgələrin, Azərbaycanın demokratik düşərgəsinin dostlarının hamısının bir yerdə gördüyü işdən daha qat-qat artıq işdir. Yəni, birbaşa açıldı hər şey. Daha digər məsələlərdə Rusiya ilə bağlı, konkret olaraq Azərbaycan da daha öncə söylədiyi kimi regionda agresor olması bilinsə də artıq müəyyənləşirdi. Artıq əllə işarə olunur ki, burada agresor kimdir və daha sonra problemi görmək və daha sonra onu həll etmək pozisiyası yaşandı. Ümumiyyətlə isə bu kimi, bu iki danışdığımız mövzularda mən ATƏT-in Parlament Assambleyasının Bakıda keçirilən tədbirini məsuldar hesab edirəm.
Azərbaycan, siz son 20 saniyə.
Yəni sonuç olaraq o görsəndi ki, yəni onu gördük ki, Rusiyanın dostu yoxdur bu bölgədə. Yəni hər kəs Rusiyanı tənqid etdi. Hətta Azərbaycan tərəfi Rusiyanı tənqid etməsə də Ukraynanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini bəyan etdi. Bu da Rusiyanın dolayısı yolunun tənqidinə bir işarədir müəyyən mənada. Bunu da deyək. Yəni, Azərbaycan tərəfi bundan sonra bunu görüb və qərarlarını da buna görə verməlidir. Əgər Azərbaycan belə deyək də, hər kəs tərəfindən bir dalana dirədiyi Rusiyanın yanında olmaq istəyirsə, buyursun. Qərarını ona görə versin. Amma bir daha qeyd edirəm ki, bu demək toplantı onu göstərdi ki, Rusiyanın dostu yoxdur. Bundan sonra da hansısa dost qazanmaq imkanları da çox məhddir.